Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin, des airs yeah. d'autrefois, les saisons.
Jozbali.uz'da eksklyuziv premyera.
Sovg'alarim qaytarib ketdi alvido deya arzimagan bahona va mayda chuyda sabab bilganingni qildi men ham undamadim qildi ya ichildi qancha sharob buzildi qancha asab so'radi tinch qo'yishim qilmang dedi qo'ng'iroq zardalari yuragimni kemirgandan kemirdi ketsang ketaver qorangni ko'rmay dedim u biroq bir haftada yo'q kulimni o'rni juda bilindi chidolmadim oxir unga qildim qo'ng'iroq yana lekin raqami negadir bu safar o'chiq edi kecha bir butun sevishgan orasi yirog'ana jahl ustida degandim oramiz ochiq endi oxirgi payitlar u ham uzoqlashardi mendan zarda qilib arazlashi yuragimni xon qildi boshqa gaplashmayman desa bilganingni qil deb man xullas arzimas narsalar sevgini vayron qildi ko'chasiga ko'rgani ko'rishib gaplashib olay unga nima bo'ldi deb lekin uni topolmasdan qaytib keldim xargali oxir ko'nika boshladim nima bo'lsa bo'ldi deb bermadi biror xabar bermadi biror sado qo'ng'iroq qilib tusholmadim eski raqamiga ham o'tib ketdi ikki yil ham sabrim ham bo'lib ado uni unutgandim oxir taqdirimga beribdan jazirama yoz faslida do'stlarim berdi taklif toqqa chiqib dam olamiz qizlar ham gaplashilgan mazza qilib dam olamiz o'sha yerda bo'lar grif bu taklif hammaga yoqib hamma xo'p deb qo'shilgan safar kuni bir ish bilan ushlanib qoldim ammo tushlik bo'lmay ortinglardan yetib olaman deb kelishdim ishim ham tez hal bo'lib borayin deb vaqtliroq bitta taksi gaplashib men ham yo'lga tushdim yetib borib hamma bilan bir-bir ko'rishib chiqib uchta qizga tushdi oxir nigohim hayratda qoldi eski sevgilimni ko'rdim ikki fohisha ichida u ham men kabi hayrona turardi menga boqib nima qilarim bilmadim o'tmishga ketdi xayol yuragim tez-tez urardi tiliga kelmay bitta so'z u ham qo'rquv aralash turar edi qolib lol do'stlarim hazillaridan o'zimga keldim biroz achindim unga ozroq lekin bildirganim yo'q ahvoling shu ekanu shu ahvolda qolaver ishingni qilang raymasdan ko'ngling bo'laversin to'q iflos qo'lingni tekkizman bular bilan yotaver bir payitlar axtarib ko'changdan izlagan mehring endi sariq chaqaga tanangni sotib olaman hatto o'zim tutmagandim esingdami qo'llaring xullas gapirsa gap ko'p men bas senda bo'laman
Jozibali.uz siz sevgan portal.